วัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะพบกับรายการวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นประจำทุกวันจันทร์นะคะวันนี้ดิฉันอธิวดีสิบญาติค่ะ
ครับผมทัชชัยโพนาคนะครับเราจะมาพบกันในรายการมสท.ก้าวไกลสู่สังคมโลกนะครับรายการนี้ก็จะนำเรื่องราวที่น่ารู้นะครับที่อยู่ในความสนใจมาเล่าสู่กับท่านผู้ฟังนะครับตลอดจนเรื่องราวทางด้านเทคโนโลยีนะครับวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับแล้วก็เกล็ดความรู้ต่างๆมาเล่าสู่กันฟังด้วยรวมถึงเรื่องราวและกิจกรรมต่างๆของทางมหาวิทยาลัยจะมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันครับ
ค่ะวันนี้ก็มีสาระมาฝากท่านผู้ฟังในสามสาระเหมือนเดิมนะคะแต่ก่อนที่จะไปลงสู่ในรายละเอียดในแต่ละช่วงนะคะเราไปพบกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมสท.กันค่ะ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับปริญญาตรีเพื่อมุ่งให้การศึกษาและยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วยแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรมแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจและวิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโทร02504-8191-3โทรสาร02503-4932อีเมล stoffice@stou.ac.th หรือเว็บไซต์มสท. www.stou.ac.th มสท.แหล่งการศึกษาตลอดชีวิตไร้ขีดจำกัด
ครับมสท.นะครับแหล่งการศึกษาตลอดชีวิตไร้ขีดจำกัดนะครับมสท.เราก็ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลนะครับผ่านเอกสารการสอนนะครับผ่านชุดวิชาสอนเสริมต่างๆนะครับทั้งรายการวิทยุโทรทัศน์นะครับก็ขอเชิญชวนนักศึกษานะครับที่ต้องการศึกษาต่อไม่ว่าจะเป็นในระดับปริญญาตรีนะครับปริญญาโทปริญญาเอกรวมทั้งโครงการสำลิดที่บัตรนะครับซึ่งเป็นการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับก็มาเรียนกับเราได้นะครับติดต่อสอบถามนะครับรายละเอียดที่หมายเลขโทรศัพท์025047788นะครับหน่วยสารสนเทศของมสท.นะครับช่วงแรกของรายการนะครับวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องใกล้ๆตัวนะครับเป็นเรื่องที่เราน่าจะทำความรู้จักกับการใช้เครื่องมือบางอย่างนะครับเพราะว่าปัจจุบันเครื่องมือประเภทนี้นะครับเข้ามามีบทบาททั้งในเรื่องการงานแล้วก็เรื่องการเรียนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและการใช้งานอย่างถูกต้องครับ
ค่ะประการแรกเลยนะคะก่อนที่ท่านผู้ฟังจะใช้งานนะคะเป็นที่แน่นอนว่าเราก็ต้องทำความเข้าใจต้องศึกษามันก่อนนะคะอ่านคู่มือก่อนใช้งานค่ะก่อนการใช้งานทุกครั้งนะคะควรจะทำความรู้จักเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กให้มากที่สุดนะคะด้วยการอ่านคู่มือนะคะท่านผู้ฟังอย่าคิดว่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กทุกเครื่องไหนๆก็เหมือนกันนะคะไม่ต้องอ่านคู่มือก็สามารถใช้ได้นะคะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยคู่มือจะบอกรายละเอียดของอุปกรณ์ทุกชิ้นนะคะคำแนะนำแล้วก็คำเตือนต่างๆเพื่อที่จะให้การใช้งานนั้นสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายนะคะทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวด้วยค่ะ
ครับพูดถึงเรื่องของคู่มือนะครับมันเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับอุปกรณ์ทุกชิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือเครื่องไฟฟ้าต่างๆนะครับท่านผู้ฟังเปิดคู่มือมานะครับส่วนใหญ่หน้าแรกๆนี่เขาก็จะบอกว่าปุ่มที่1คืออะไรปุ่มที่2คืออะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางให้เราใช้งานได้อย่างถูกต้องนะครับว่าบางปุ่มนี่ท่านผู้ฟังอาจจะบางรุ่นอาจจะไม่มีบางรุ่นอาจจะมีนะครับอ่านซะก่อนว่าไอ้ปุ่มที่เขาให้มานั้นคือปุ่มอะไรทำหน้าที่อะไรนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของคู่มือการอ่านห้ามปล่อยปะละเลยนะครับเปิดกล่องมาได้อ่านซะก่อนนะคร
ับ ต้องทำความเข้าใจก่อนอันดับแรกเลย
ใช่ใช่ครับ
อย่าไปลองเครื่องก่อนแล้วกลับมาอ่านมันก็จะไม่ได้ประโยชน์
ครับ
ค่ะ
นั่นคืออันดับแรกนะครับต่อมาก่อนจะใช้งานเราก็ต้องทำการชาร์จแบตเตอรี่ซะก่อนนะครับการชาร์จแบตเตอรี่ที่ถูกวิธีนั้นนะครับในครั้งแรกนะครับผู้ใช้ควรชาร์จไฟให้นานกว่าปกติจะชาร์จไฟให้พอเต็มไม่ต้องทิ้งไว้นานเหมือนสมัยก่อนนะครับอันนั้นสมัยก่อนถ้าเกิดท่านผู้ฟังใช้การแบตเตอรี่สมัยก่อนนี่ ทางร้านเขาจะแนะนำว่าให้ชาร์จแบตเตอรี่นานๆนะครับเพื่อว่าแบตเตอรี่มันได้จำว่าแบตเตอรี่เต็มแล้วก็ครั้งต่อไปมันจะได้ชาร์จได้เต็มอย่างถูกต้องนะครับสมัยนี้มันไม่ต้องแล้วนะครับเพราะว่าเนื่องจากแบตเตอรี่สมัยนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับสมัยปัจจุบันนี้ใช้อย่างนี้แล้วนะครับมันจะเป็นการนับการชาร์จแบบไซเคิลนะครับซึ่งไม่มีเมมโมรีเอฟเฟกต์ดังนั้นแบตเตอรี่สมัยมันไม่เหมือนกับแบตเตอรี่สมัยก่อนซะแล้วนะครับดังนั้นเพื่อเป็นการถนอมแบตเตอรี่ให้ใช้งานได้ยาวนานผู้ใช้ควรชาร์จไฟครั้งแรกให้นานกว่าปกติส่วนการชาร์จแบตเตอรี่ในครั้งต่อๆไปเนี่ยผู้ชาร์จสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ตามปกติเลยนะครับสำหรับอายุการใช้งานของแบตเตอรี่โดยเฉลี่ยนะครับสมัยนี้ก็จะได้นานประมาณ 2-3 ปีนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานและก็การกระทำของแต่ละบุคคลด้วยว่าทำถูกต้องขั้นตอนอย่างไรนะครับ
ค่ะก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งโน้ตบุ๊กซึ่งตอนนี้มีความจำเป็นมากนะคะเราไปไหนเราก็สามารถที่จะนำติดตัวไปได้แล้วก็สามารถใช้ได้ด้วยในขณะที่บางพื้นที่นั้นอาจจะไม่มีไฟหรือว่าไฟเข้าไม่ถึงนะคะเพราะว่าเราใช้แบตเตอรี
่
นะคะที่คุณทัชชัยบอกว่าต้องมีการชาร์จแบตเตอรี่นะคะให้นานกว่าปกตินิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้ถนอมการใช้งานโดยเฉพาะอย่างยิ่งถนอมแบตตัวนั้นแหละนะคะทีนี้เรื่องต่อไปค่ะคุณทัชชัยการเสียบปลั๊กเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กให้ถูกวิธีอย่างถูกต้องนะคะผู้ใช้บางท่านนี้อาจจะสงสัยกับหัวข้อที่ที่ฉันพูดนะคะบอกว่าการเสียบปลั๊กเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นนะมีวิธีการที่ถูกต้องหรือว่าไม่ถูกต้องด้วยหรือมีคำถามนี้ด้วยหรือนะคะคำตอบก็คือมีไหมคะ
ม
ีนะคะเพราะว่าถ้าผู้ใช้ไม่ระวัดระวังในการเสียบปลั๊กอย่างถูกต้องแล้วนะคะคุณทัชชัยอาจจะส่งผลให้ไฟนั้นเกิดช็อตนะคะเกิดช็อตเมนบอร์ดของเครื่องได้นะคะซึ่งวิธีการเสียบปลั๊กเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กในแต่ละเครื่องนะคะก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไป
แต่ละยี่ห้อ
ใช่ค่ะก็อย่างเช่นยกตัวอย่างยี่ห้อSP
ครับ
เป็นยังไงคุณทัชชัยตรงนี
้ยี่ห้อ SP Pavilion นี่นะครับก็จะบอกวิธีการเสียบปลั๊กที่ถูกต้องนะครับนั่นก็คือให้เสียบหัวชาร์จเข้าที่พอร์ตของเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กก่อนนะครับแล้วค่อยไปเสียบปลั๊กอะแดปเตอร์เข้าที่เต้ารับที่ฝาผนังหรือที่บนปลั๊กพ่วงนะครับส่วนยี่ห้อ Mac นะครับหรือ Apple เนี่ยจะบอกวิธีเสียบปลั๊กที่ถูกต้องโดยเสียบปลั๊กเข้าที่อะแดปเตอร์ก่อนนะครับแล้วค่อยไปเสียบสายเข้าที่พอร์ตของเครื่องโน้ตบุ๊กนะครับทั้งนี้แล้วนะครับเพื่อเป็นการเสียบปลั๊กของคอมพิวเตอร์เป็นอย่างถูกต้องเนี่ยผู้ใช้ทุกคนควรจะศึกษาวิธีการเสียบปลั๊กที่ถูกต้องจากคู่มือโน้ตบุ๊กนะครับโดยการอ่านซะก่อนนะครับบางคนหลายท่านนะครับไม่ได้ทำตามขั้นตอนนี้เพราะว่า
ความสะดวกเป็นหลัก
คิดว่าเรื่องง่ายนะครับสังเกตเวลาเราจะเสียบปลั๊กอะแดปเตอร์เนี่ยบางคนก็เสียบปลั๊กที่ตัวอะแดปเตอร์ก่อนแล้วค่อยมาเสียบหัวต่อเข้าที่คอมพิวเตอร
์
บางคนก็เสียบที่หัวต่อคอมพิวเตอร์ก่อนแล้วค่อยไปเสียบอะแดปเตอร์เข้าที่ปลั๊กบางครั้งมันจะมีไฟแผลบสังเกตได้ไหมนะครับอันนี้เขาก็จะบอกวิธีการเสียบที่ถูกต้องว่ามันจะป้องกันเรื่องนี้อย่างไรไอ้ไฟที่กระชากแป๊บๆที่ปลั๊กนะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่บอกว่าคู่มือมันเป็นเรื่องที่จำเป็นจริงๆ
ต้องกลับไปดูที่คู่มือแล้ว
ก
่
อนนะครับขนาดแต่ละยี่ห้อดังๆเขาก็วิธีการเสียบเขายังไม่เหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละเครื่องแต่ละรุ่นนะครับเขาก็จะมีเทคนิคของเขา
ค่ะวิธีการใช้ก็ไม่เหมือนกันนะคะรายละเอียดปลีกย่อยเล็กๆน้อยๆตรงนี้คิดว่าเป็นเรื่องเล็กนะคะแต่ว่ามันส่งผลถึงศักยภาพหรือว่าคุณภาพของอุปกรณ์ที่เราใช้ด้วย
ใช่นะครับแล้วก็รวมถึงอายุการใช้งานด้วยนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของการเคลื่อนย้ายคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กบ้างนะครับก่อนเคลื่อนย้ายคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนี่ก็ให้ปิดฝาพับของเครื่องก่อนนะครับไอ้ปัญหาฝาพับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหักนี่ครับก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ผู้ใช้หลายๆคนนี่ปวดหัวมากนะครับเนื่องจากเกิดจากการที่เราใช้งานที่ไม่ถูกต้องนะครับอย่างเช่นการเปิดฝาไว้ขณะยกเคลื่อนย้ายนะครับการใช้มือเปล่าถือเครื่องโดยไม่ใส่กระเป๋าให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับซึ่งการกระทำเหล่านี้เนี่ยส่งผลให้บานพับขยับเขยื้อนมากกว่าที่ควรจะเป็นนะครับและก็ทำให้เกิดการแตกร้าวและหักในที่สุดนะครับถ้าโน้ตบุ๊กหักมันจะทำงานยังไงมันก็แบนอยู่กับพื้นมันก็ใช้งานยากนะครับอันนี้นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับก่อนจะเคลื่อนย้ายคอมพิวเตอร์เสียเวลานิดนึง พับปิดซะก่อนนะครับ
แล้วก็อุปกรณ์ก็คือใส่กระเป๋
านะครับแล้วค่อยย้ายซะนะครับนิดเดียวเองนะครับ
ค่ะก็เป็นการถนอมอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ถูกต้องแล้วก็ถูกวิธีนะคะข้อต่อไปนะคะคุณชัดชัยระบายความร้อนใต้เครื่องให้ดีนะคะความร้อนที่สะสมที่อยู่ภายใต้เครื่องโน้ตบุ๊กใช่ไหมคะหรือว่าอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าหลายๆอย่างที่ใช้ไปนานๆก็จะเกิดความร้อนสะสมขึ้นนะคะโดยปกติเนี่ยเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะจะถูกวางไว้กับโต๊ะนะคะถูกออกแบบมาแบบนั้นนะคะแต่การออกแบบสำหรับการวางไว้บนโต๊ะนั้นนะสามารถโดยปกติมันจะระบายความร้อนอยู่ได้ดีอยู่แล้วนะคะเว้นแต่ว่าเราจะนำไปใช้ในบางที
่
บางกาลเวลาที่ผิดไปนะคะอย่างเช่นเอาไปใช้แล้วก็วางไว้บนเบาะรถนะคะวางไว้บนโซฟาขณะที่เราดูทีวีนั่งบนโซฟาเราอาจจะทำงานไปด้วยเพราะฉะนั้นเอาโน้ตบุ๊กไปวางไว้บนโซฟานะคะวางไว้บนเตียงก็คิดว่านอนสักแป๊บนึงเดี๋ยวตื่นขึ้นมาก็จะทำต่อเพราะฉะนั้นก็เปิดเครื่องแล้วก็วางไว้บนเตียงคู่กับเราไปด้วยนะคะเขาบอกว่าอันนี้เป็นวิธีที่ผิดนะคะเพราะว่าพื้นที่เหล่านั้นอย่างเช่นบนโซฟาบนที่นอนนะคะมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อที่จะวางโน้ตบุ๊กแล้วก็จะระบายความร้อนที่เกิดขึ้นจากการที่เราชาร์จอะไรนะเสียบปลั๊กเสียบไฟเข้าไปเพราะนั้นเวลาเราใช้เนี่ยมันก็จะมีความร้อนเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าพื้นที่เหล่านี้มันไม่ได้ถูกออกแบบเพื่อที่ระบายความร้อนไปในตัวนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่สมควร
ครับคือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเนี่ยเวลาทำงานมันก็จะเกิดความร้อนในเครื่อง
ใช่ครับ
แล้วโน้ตบุ๊กนี่เขาจะมีพัดลมระบายความร้อนเป่าความร้อนลงทางล่างเครื่องนะครับถ้ากรณีพื้นโต๊ะมันเรียบเนี่ยครับมันก็จะมีช่องว่างพอให้เครื่องได้เป่าความร้อนผ่านออกไปได้แต่ถ้าเกิดเรามาวางบนเตียงบนโซฟาที่มันนิ่มๆเนี่ย
ค่ะ
มันก็จะไปอุดรูอากาศที่เขาจะระบายออกมามันก็จะเกิดความร้อนสะสมในเครื่องคอมพิวเตอร์ได
้ก็ทำให้อุปกรณ์นั้นเสื่อม
ครับ
บางทีมันก็เสียหายได้
บางทีมันร้อนถึงจุดหนึ่งเครื่องมันก็จะแห้งได
้
นะครับทีนี้เรามาดูเรื่องไอ้สำคัญเหมือนกันนะครับคือการทำความสะอาดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับก็ควรทำความสะอาดโดยใช้ผ้าแห้งนะครับธรรมดาเนี่ยเช็ดรอบตัวเครื่องนะครับยกเว้นจอภาพนะครับควรใช้ผ้าที่ออกแบบมาสำหรับเช็ดหน้าจอนะครับส่วนตรงคีย์บอร์ดที่มักมีฝุ่นนะครับเศษผงหรือเส้นผมนี่ไม่ควรใช้วิธีการเป่านะครับเพราะบางจังหวะนี้อาจจะทำให้ฝุ่นเข้าไปในช่องระหว่างคีย์บอร์ดมากกว่าเดิมซะอีกนะครับดังนั้นควรใช้วิธีการดูดนะครับด้วยเครื่องดูดฝุ่นร่วมกับการใช้แปรงขนอ่อนนะครับอย่างเช่นแปรงทาสีมาทำความสะอาดด้วยก็ได้นะครับอันนี้นะฮะเทคนิคนิดๆหน่อยๆนะครับเห็นฝุ่นบนคีย์บอร์ดไปปัดไปเป่าแทนที่มันจะสะอาดฝุ่นมันเข้าไปอุดในร่องในรอยซะอีกนะครับก็เปลี่ยนมาใช้วิธีการดูดแทนครับ
ค่ะก็คือเขาเรียกว่าฝุ่นมันย้ายที่นะคะมันอาจจะอยู่ตรงนี้แล้วตกไปใน
ในร่อง
นะคะเพราะนั้นก็ความการที่เราจะทำความสะอาดตอนมันก็จะยากขึ้นนะคะก็ทำให้ถูกวิธีอย่างที่คุณทัชชัยบอกนะคะอาจจะใช้แปรงหรือว่าใช้เครื่องฝุ่นอะไรที่เขาออกแบบมาโดยเฉพาะเนี่ยทำความสะอาด
โดยเฉพาะหน้าจอครับอย่างที่เรียนไปก็ต้องหาผ้าเช็ดหน้าจอที่เขาออกแบบมาโดยเฉพาะไม่งั้นเราเอาผ้าที่มันมีแข็งๆบ้างเป็นเม็ดๆบ้างมันจะเป็นรอยขูดขีดนะครับนะครับวันนี้ก็เรื่องโน้ตบุ๊กก็มาเรียนกันแค่นี้เดี๋ยวเรามีเพลงให้ฟังแล้วเรามาพบกันในช่วงต่อไปของช่วงที่2ของรายการครับ
I'm not afraid to die.
ชื่อเพลงว่างานวัดนะครับจากวงเพื่อนนะครับช่วงนี้ก็อยู่ในเขาเรียกว่าเทศกาลออกพรรษานะครับก็จะมีการทอดกฐินซึ่งวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นการทอดกฐินพระราชทานของทางมสทนะครับนำผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดที่วัดชุมพรรังสรรค์นะครับอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับก็พบกันระหว่างนักศึกษาและก็คณาจารย์นะครับแล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีนะครับสำหรับช่วงนี้เข้าที่2ช่วงที่2ของรายการนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับวันนี้นะครับทางรายการก็จะมาเชิญนักศึกษานะครับรับมาเรียนในระดับปริญญาโทนะครับอันแรกก็จะเป็นโครงการสำริดที่บัตรนะครับก็จะเป็นรุ่นที่82นะครับแล้วก็เป็นการเรียนได้ทุกเพศทุกวัยนะครับไม่จำกัดวุฒิและวุฒิอายุการศึกษานะครับรับสมัครกันถึงวันที่31ธันวาคมนะครับก็ดาวน์โหลดใบสมัครได้ฟรีสอบถามรายละเอียดได้เพิ่มเติมนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์025047788นะครับ025047788นะครับสำหรับโครงการสำริดที่บัตรนะครับอีกอันนึงนะครับสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีนะครับที่ต้องการจะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทนะครับตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาโทนะครับประจำปี2556นะครับจะรับสมัครกันถึงวันที่15ธันวาคมใน12สาขาวิชาด้วยกันนะครับก็มีรายละเอียดดังนี้ครับ
ค่ะใน12สาขาวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาโทของมสทนะคะก็จะประกอบไปด้วยนะคะสาขาวิชาศิลปศาสตร์ค่ะสาขาวิชานิเทศศาสตร์นะคะสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ค่ะกลุ่มศึกษาศาสตร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือคุณครูที่มาเรียนกันนะคะสาขาวิชาที่4นะคะสาขาวิชาวิทยาการจัดการค่ะสาขาวิชาที่5สาขาวิชานิติศาสตร์ค่ะก็จะสอนในกลุ่มของกฎหมายทั่วๆไปนะคะอย่างเช่นกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนนะคะกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมนะคะสำหรับนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ค่ะต่อไปนะคะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะเป็นการสอนให้กับกลุ่มผู้ที่อยู่ในวงการสาธารณสุขนะคะแล้วก็สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ค่ะ
สาขาวิชาต่อมานะครับเป็นสาขาวิชาที่8นะครับคือสาขาเศรษฐศาสตร์นะครับสาขาเศรษฐศาสตร์ก็จะเป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร์ธุรกิจนะครับการพัฒนาครอบครัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับขออภัยครับอันนี้เป็นสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นะครับสาขาวิชาที่9นะครับมนุษยนิเวศศาสตร์นะครับก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาครอบครัวและสังคมนะครับสาขาวิชาที่10คือรัฐศาสตร์นะครับสาขาวิชาที่11คือเกษตรศาสตร์และสหกรณ์และสุดท้ายนะครับคือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับตอนนี้ในแต่ละสาขาวิชานี้บางสาขาก็มีหลายแขนงวิชาด้วยกันนะครับแล้วก็ในแต่ละแขนงวิชาก็จะมีหลายวิชาเอกเหมือนกันนะครับ
ค่ะก็อย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เนี่ยก็จะมีแขนงวิชาหลักสูตรและการสอนนะคะเปิดให้ผู้ที่สนใจได้เรียนกันนะคะแล้วก็มีวิชาเอกย่อยลงไปอีกนะคะอย่างเช่นเอกปฐมวัยศึกษานะคะวิชาเอกภาษาไทยนะคะวิชาเอกคณิตศาสตร์วิชาเอกสังคมศึกษาวิชาเอกวิทยาศาสตร์วิชาเอกภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นวิชาเอกย่อยของสาขาวิชาศึกษาศาสตร
์ครับในหลักสูตรและการสอนนะครับนอกจากนั้นนะครับศึกษาศาสตร์ก็จะมีแขนงวิชาบริหารการศึกษานะครับการวัดและประเมินผลการศึกษาการแนะแนวการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะครับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับจะเห็นว่าศึกษาศาสตร์นี้เปิดหลายแขนงและก็หลายวิชาเอกทีเดียวนะครับส่วนวิชาวิทยาการจัดการนะครับก็มีแขนงวิชาบริหารธุรกิจบริหารรัฐกิจการตลาดนะครับส่วนสาขาพยาบาลศาสตร์ก็จะเป็นแขนงวิชาการบริหารการพยาบาลการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนนะครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะครับก็มีแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์การจัดการการเกษตรนะครับส่วนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็จะเปิดแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับส่วนรายละเอียดนะครับช่องทางที่สามารถจะติดต่อกับทางมสทได้นะครับก็จะมีหมายเลขนี้ครับขอเรียกเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษาสำนักบัณฑิตศึกษานะครับหมายเลขโทรศัพท์025047788 02-5407-7561-4นะครับ02-5407-7561-4นะครับอันนี้เป็นของฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษาสำนักบัณฑิตศึกษาอันนี้จะใช้ได้ในวันและเวลาราชการนะครับส่วนอีกเบอร์หนึ่งนะครับเป็นของศูนย์สารสนเทศนะครับหมายเลขโทรศัพท์02-5047-7888นะครับ02-5047-7888นะครับก็สอบถามมาได้ทุกวันนะครับให้บริการตั้งแต่8โมงครึ่งถึง4ทุ่มนะครับและที่คิดว่าน่าจะสะดวกที่สุดคือทางเว็บไซต์ของมสท.นะครับที่ www.stou.ac.th นะครับ stou.ac.th นะครับคลิกเข้ามานะครับที่ระดับปริญญาโทนะครับนักศึกษาก็จะได้ทราบรายละเอียดนะครับว่า12สาขามีอะไรบ้างเปิดแขนงวิชาอะไรวิชาเอกอะไรนะครับแล้วช่องทางที่นักศึกษาจะมาสมัครเรียนกับมสท.นั้นทำได้อย่างไรบ้างนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับสะดวกที่สุดผมว่ามาดูที่เว็บไซต์นี้นะครับ www.stou.ac.th ครับ
ค่ะก็เป็นในระดับปริญญาโทนะคะทีนี้เรามาดูในระดับประกาศนียบัตรกันบ้างนะคะระดับประกาศนียบัตรนั้นก็เปิดสอนใน2หลักสูตรค่ะหลักสูตรแรกนั้นเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการหลักสูตรและการสอนนะคะอันนี้เป็นระดับการศึกษาที่สังกัดอยู่ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์นะคะกับอีกหลักสูตรหนึ่งนะคะหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษานะคะอันนี้ก็เป็นของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์อีกเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นบุคลากรที่อยู่ในวงการศึกษาไม่ว่าจะเป็นคุณครูนะคะคุณครูกทม.คุณครูในต่างจังหวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับประถมมัธยมอุดมศึกษาอาชีวศึกษานะคะก็มาเรียนกับเราได
้
นะคะบางท่านอาจจะเรียนสูงกว่าระดับปริญญาตรีปริญญาโทไปแล้วนะคะแต่ว่าอย่าลืมว่าความรู้นั้นนะคะไม่มีวันหมดสิ้นค่ะท่านผู้ฟัง
บางคนต้องการมาเจาะจงเฉพาะชุดวิชานั้นๆ นะครับเรียนเป็นการเฉพาะ
รู้ให้ละเอียดรู้ให้ลึกซึ้งลงไปเลยเพราะฉะนั้นก็มาเรียนในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรได้นะคะ
เมื่อเรียนจบหลักสูตรหนึ่งก็จะได้ใบประกาศนียบัตรนะครับแล้วก็ถ้าเกิดนักศึกษาจะเรียนต่อในระดับปริญญาโทของมสท.นะครับก็มาสมัครในระดับปริญญาโทมสท.แล้วก็ที่จบในโครงการสามฤทธิบัตรนั้นก็สามารถโอนชุดวิชามาในระดับปริญญาโทได้
มาใช้ประโยชน์ได
้ครับผม
มาเทียบโอนได้ส่วนจะเป็นการเทียบหรือจะเป็นการโอนนั้นก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของมสท.นะคะเป็นบทบาทหน้าที่ของสำนักทะเบียนและวัดผลนะคะเขาจะมาจัดการให้ว่าจะเทียบให้หรือว่าจะโอนให้นะคะก็ต้องมาติดต่อกันในขณะที่นักศึกษาอาจจะเรียนจบไปแล้วแล้วก็เอาใบเนี้ยมาใช้ประโยชน์ต่อ
ครับครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักสักครู่เดี๋ยวเราจะมาพบกันในช่วงที่3ของรายการครับ
Thank you.
ชื่อเพลงว่าเล็บและผมนะครับจากอนุบาลเด็กเล็ก4นะครับชุดพลานามัยเพลงน่ารักเชียวนะครับ
ทำไมต้องเป็นเพลง
เกี่ยวกับเล็บและผมนะครับก็วันนี้เป็นเนื้อหาสาระต่อจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับเป็นเรื่องผมแล้วก็แสงซินโครตอนนะครับแสงซินโครตอนนี่ก็นำมาใช้นะครับเพื่อวิเคราะห์นะครับหาผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองเสื่อมนะครับก็ที่เหตุที่ใช้เลือกเส้นผมมาวิจัยกันเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นตัวอย่างที่เก็บได้ง่ายแล้วก็คงทนและมีการสะสมของธาตุอยู่มากและธาตุก็จะมีการสะสมตามช่วงอายุตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันซึ่งมันจะแตกต่างจากส่วนประกอบในเลือดนะครับและปัสสาวะรวมถึงน้ำไขสันหลังที่มีการปรับเปลี่ยนธาตุในแต่ละวันไม่คงที่นะครับในการวิเคราะห์วินิจฉัยครั้งนี้นะครับคุณหมอนะครับก็นักวิจัยเนี่ยได้ทำการนำผู้ป่วย30คนมาทำการวิเคราะห์นะครับก็เป็นผู้ป่วยปกตินะครับคนปกติทั่วไป15รายนะครับแล้วก็เป็นผู้ป่วยเกี่ยวกับทางอัลไซเมอร์นะครับ1รายนะครับผู้ป่วยสมองเสื่อมเกี่ยวกับพาร์กินสัน1รายผู้ป่วยอัลไซเมอร์ระยะปานกลาง2รายแล้วก็ผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมจากการชักนำเลือดนะฮะหลอดเลือดเช่นภาวะอ้วนเส้นเลือดอุดตันอีก11รายรวมเป็น30รายมาทำการวินิจฉัยครับว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
ค่ะทีนี้ไปดูเรื่องของเส้นผมนะคะตัวอย่างเส้นผมที่นำมาวิจัยนะคะมีขนาดความยาว10เซนติเมตรนะคะความกว้างเนี่ยก็2มิลลิเมตรนิดเดียวเองนะคะ2มิลลิเมตรนะคะแล้วก็เป็นเส้นผมที่ไม่ผ่านการโกรกผมนะคะการย้อมผมการทำสีการใช้น้ำยายืดผมการดัดนะคะเหล่านี้ไม่ได้ผ่านกระบวนการเหล่านี้มานะคะโดยตัดเอาบริเวณตั้งแต่โคนผมจากนั้นนำมาทำความสะอาดนะคะโดยการแช่น้ำยาเพื่อที่จะล้างเอาไขมันแล้วก็สิ่งเจือปนออกนะคะก่อนที่จะทำการวิจัยด้วยแสงซินโครตอนค่ะ
ครับผลการศึกษานะครับพบว่าธาตุในเส้นผมจากทั้ง2กลุ่มนะครับมีธาตุสำคัญคือออกซิเจนซัลเฟอร์คลอรีนซิลิคอนแมกนีเซียมแคลเซียมฟอสฟอรัสนะครับแต่เส้นผมของผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมนั้นนะครับจะมีสัดส่วนของธาตุแคลเซียมคลอรีนและฟอสฟอรัสในปริมาณที่สูงกว่าคนปกตินะครับซึ่งคาดนะครับว่าความน่าจะเป็นควรจะน้อยกว่า 0.05 นะครับโดยธาตุทั้ง3นั้นจะมีผลต่อระบบเผาผลาญของร่างกายรวมทั้งการทำงานของระบบประสาทของมนุษย์ด้วยครับ
ค่ะนอกจากนี้นะคะยังพบว่าผู้ป่วยด้วยโรคสมองเสื่อมนะคะที่สัมพันธ์กับโรคอัลไซเมอร์แล้วก็โรคพาร์กินสันจะมีองค์ประกอบของซัลเฟตอยู่ในระดับที่สูงกว่าผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมในกลุ่มภาวะสมองเสื่อมจากการชักนำโดยหลอดเลือดนะคะซึ่งผลการวิจัยนี้นะคะก็ชี้ให้เห็นว่าการวิเคราะห์หาสัดส่วนปริมาณธาตุที่สำคัญในเส้นผมและองค์ประกอบของธาตุนั้นสามารถใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการบ่งชี้ภาวะโรคสมองเสื่อมได้ค่ะ
ครับคุณหมอดร.วรรณวิสาพัฒนาสิริวิศวะนะครับนักวิจัยประจำสถาบันวิจัยแสงซินโครตอนนะครับท่านกล่าวว่าแสงซินโครตอนมีลักษณะพิเศษกว่าแสงชนิดอื่นครับเพราะมีความคมชัดสามารถดูองค์ประกอบต่างๆนะครับได้ในระดับอะตอมเล็กมากทีเดียวนะครับและสามารถวัดแร่ธาตุต่างๆที่อยู่ในเส้นผมได้โดยทีมงานนี้ใช้เทคนิคการดูดกลืนรังสี X ครับ
ค่ะรังสี X ก็คือ X-ray
ครับ
ที่เราพูดสั้นๆนะคะเทคนิคดังกล่าวนะคะสามารถบอกถึงองค์ประกอบของธาตุว่าเปลี่ยนแปลงจากซัลเฟตเป็นซัลเฟอร์ได้นะคะทำให้เกิดการขับของเสียหรือเกิดเป็นพิษขึ้นมาในร่างกายซึ่งในผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์แล้วก็พาร์กินสันจะมีซัลเฟตมากกว่าคนปกติส่วนผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมจากการชักนำโดยหลอดเลือดกับคนปกติจะไม่มีซัลเฟตที่อยู่ในระดับที่สูงค่ะ
ทีมงานของคุณหมอวิจัยนะครับระบุว่าการศึกษาวิจัยครั้งนี้นะครับทำให้ทราบว่าระดับความสมดุลของแร่ธาตุระหว่างคนปกติกับผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมรวมทั้งโรคสมองเสื่อมชนิดต่างๆเนี่ยมีธาตุเหล่านี้แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นพวกธาตุแคลเซียมนะครับจะเกี่ยวข้องกับระบบเผาผลาญในร่างกายรวมทั้งการสืบประสาทในร่างกายหากมีแคลเซียมระดับต่ำเนี่ยก็จะทำให้เกิดโรคทางระบบประสาทได้หลายชนิดครับ
ค่ะขณะเดียวกันนะคะจากการสืบค้นงานวิจัยอื่นๆนะคะทีมของนักวิจัยก็พบว่าถ้าแคลเซียมนะคะมีปริมาณสูงมากก็จะทำให้ผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์นะคะเหตุที่แคลเซียมสูง นะคะจะชักนำให้เกิดการฝังตัวตามเนื้อเยื่อหรือว่าที่เราเรียกว่าในทิชชู่ต่าง
ๆ
ทิชชู่ก็แปลว่าเนื้อเยื่ออ่อนๆนะคะรวมทั้งสมองก็จะเกิดพยาธิขึ้นมาได้นะคะ
พยาธิสภาพ
ค่ะซึ่งงานวิจัยนี้เป็นประโยชน์ในการศึกษาวิเคราะห์หาสัดส่วนปริมาณธาตุที่สำคัญในเส้นผมค่ะแล้วก็รวมถึงองค์ประกอบของธาตุนั้นนะคะสามารถใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการบ่งชี้ภาวะโรคสมองเสื่อมแล้วก็ต่อยอดถึงการสืบค้นตัวยาได้นะคะแล้วก็เป็นเทคนิคแรกของโลกที่ทำการศึกษาจากตัวอย่างเส้นผมของคนไข้ค่ะ
ครับดร.วริษากล่าวต่อไปนะครับว่าทีมงานใช้เวลาในการทำงานวิจัยชิ้นนี้นะครับนานกว่า1ปีและขณะนี้ได้มีการต่อยอดงานวิจัยดังกล่าวนะครับโดยการสืบข้อมูลในการคิดค้นตัวยามาทำการรักษาผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมนะครับจากสมุนไพรพื้นบ้านของไทยตามสาเหตุโรคสมองเสื่อมแต่ละชนิดนะครับขณะนี้นะครับอยู่ระหว่างการสืบค้นข้อมูลแต่กว่าจะหาสมุนไพรได้และทำการสกัดสารออกมาเนี่ยก่อนนำไปลองใช้ในผู้ป่วยอันนี้คงต้องใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับและการทำงานศึกษาวิจัยต้องใช้งบประมาณสนับสนุนค่อนข้างมากด้วยซึ่งคาดว่าน่าจะอยู่ในราวๆ 3-5 ปีน่าจะมีตัวยารักษาผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมจากสมุนไพรพื้นบ้านของไทยนะครับโดยฝีมือคนไทยนักวิจารณ์ไทยอย่างแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นความก้าวหน้านะครับของทีมงานนักวิจัยไทยนักแพทย์ไทยแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ไทยนะครับและที่สำคัญนี้มองและชื่นใจจริงๆที่คุณหมอบอกว่าจะหาสมุนไพรมาช่วยรักษาโรคสมองเสื่อมนะครับอันนี้ข้อดีของการใช้แสงซิงโครตอนนี่ครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะ
ก็คือเอาง่ายๆเลยนะครับคือเอาเส้นผมมาใช้ตรวจสาเหตุแล้วก็หาธาตุต่างๆในเส้นผมที่บ่งบอกถึงโรคสมองเสื่อมได้โดยไม่ต้องไปเจาะเลือดหรือคัดหลั่งต่างๆนะครับซึ่งบางทีผู้ป่วยอาจจะกลัวเข็มเจ็บนะครับผมว่าอันนี้ดี
ก็เรียกว่าเป็นการพัฒนาวงการแพทย์ของไทยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่คุณทัชชัยทิ้งท้ายไว้นะคะก็คือเรื่องของสมุนไพรไทยตอนนี้ก็จะเห็นว่าประเทศของเรานะคะให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากนะคะถ้าเราไปในพื้นที่ในชนบทก็จะเห็นว่าบางที่บางแห่งนะคะเขาจะพัฒนาสมุนไพรเนี่ยออกมาแล้วก็นำมาใช้ประโยชน์มากนะคะนอกจากจะใช้ในการรักษาสุขภาพอย่างที่คุณทัชชัยบอกแล้วเนี่ยก็นำมาใช้เป็นส่วนผสมของสิ่งของที่เราใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเช่นยาสระผมที่ยาสระผมขออภัยค่ะยาสระผมที่ทำจากสมุนไพรสบู่ที่สกัดมาจากสมุนไพรนะคะหรือว่ายาที่เราใช้รักษาสภาวะประจำวันของเราในชีวิตของเรานี่แหละคนที่เป็นไข้
ฟ้าทลายโจร
เป็นหวัด ก็ใช้สมุนไพรไทยเข้ามาช่วยด้วยนะคะ
ก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับเกี่ยวกับสมุนไพรถ้าเราดูสถิติการนำเข้ายาจากต่างประเทศปีหนึ่งนี่เราค่อนข้างจะขาดดุลต่างประเทศเรื่องเกี่ยวกับยาเรื่องเกี่ยวกับสิทธิบัตรยานะครับเพราะว่าเจ้าสิทธิบัตรยานี่เราต้องยอมรับอย่างว่าประเทศเราไม่ได้คิดค้นทั้งหมดเราก็เอาลิขสิทธิ์เข้ามาทำบางทีมันต้องเสียค่าลิขสิทธิ์เสียค่าผลประโยชน์อะไรอย่างนี้นะครับถ้าเป็นไปได้มาใช้สมุนไพรเรานะครับผมว่าน่าจะเป็นการเปลี่ยนบทบาทของวงการแผนไทยด้วยนะครับ
นอกจากจะได้ยาแล้วก็ยังคนที่ทำก็ได้เงินได้อาชีพไปด้วยค่ะพัฒนาไปหลายอย่างพร้อมกันเลย
ครับเอาละครับวันนี้รายการหมดสะทอก้าวไกลสู่สังคมโลกวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับวันนี้ผมทัชชัยโพนา
คค่ะดิฉันอธิวดีสืบญาติค่ะ
ลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
การศึกษาก้าวไกลทันยุคร่วมสมัยเรียนทางไกลกับมสท.ต่อไปนี้ขอเชิญท่านรับฟังราย